Бишкекте саат 8, Улуу Азаттык радиосу. Казакстандын Актоо шаарында өткөн түнү дагы 5 куралчаны өлтүрүлүп, экөө камакка алынды. Азыр шаардагы абал кандай экенин угалалы.
Жергиликте тургундардын арасында, калктын арасында алги үй коркунуч бар экендиги байкалат. Супермаркеттер алги жабыктыр. Кеше кешке саат 5:00 бери Актоодо интернет жок.
Ысык Көл облусунун 5 районунан чогулган 200 чамалуу насыя алуучулар облус администрацияга чогулуп, бир топ талаптарды коюшту.
Эми ошо насыяны төлөй албай, ошонун айынан үй бүлөсү дагы, баласы дагы мектепте окубай, ишек иштеп жүрөт стройкада.
Өкмөттөгү ар бир министр менен мамлекеттик мекеме уюм жетекчисинин ишмердигин кылдап карап такпалуу критерийлери иштелип чыгышы керек деген сунушту алып жатат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп баштадыңыз. Бүгүн дүйшөмбү 6-июн, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. А дегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктар дугалы.
Актоодогу чабуулдан кийин Казакстанда антиродук операция уланууда. Өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан шаардын тургундарын бийлик үйлөрүндө кала берүүгө чакырды. Операцияны президент Нурсултан Назарбаев жеке көзөмөлүнө алганы кабарланды. 5-июнда Актоо шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер координацияланган чабуул жасаган. Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда 18 киши өлгөнүн, алардын ичинен 12 кол салгандар экенин 6-июнда маалымдады. Алар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шектелген, бирок аны далилдеген бир дагы факты болбой жатат. Актоо облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев тургундарды тынч болууга үндөп, антиродук операция жүрүп жатканын, кырдаал көзөмөлдө экенин дүйшөмбү күнү билдирди. Бирок 300 миң жашоочусу бар Актоо шаары полициянын курчоосунда кала берүүдө. Ооганстанда америкалык журналист котормочусу менен окко учту. АКШнын улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилки жана анын котормочусу Забиулла Таманна Гилмен провинциясынын Маржа шаарында 5-июнда окко кабылган. Улуттук коомдук радио алар менен бараткан дагы 2 журналист аман эсен экенин кабарлады. Радио станциянын вице-президенти Майкл Орескес Гилки Ирак жана Оогонстандагы согуш чалдырган фотограф жана видео редактор болгонун белгиледи. 50 жаштагы Гилки Джордж Полктун жана Барктуу улуттук Эмми сыйлыгы алган биринчи мультимедиалык журналист болгон. 38 жаштагы Таманна болсо Синхуа жана Анадолу маалымат агенттиктери менен кызматташкан эркин журналист жана фотограф болгон. 6-июндан тарта орозо айы башталды. Миллиондогон мусулмандар Рамазан айынын башталышын 5-июнда белгилешти. Сауд Арабиясынын бийлиги 5-июнда кечинде ай жаңырганын, ошондон 6-июндан тарта орозо айы башталаарын жарыялады. Индонезия, Египет, Иордания, Катар, Ооганстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдө орозо башталды. Рамазан айында орозо кармаган мусулмандар таңдан кечке чейин оозу жабык болуп, ар кандай терс иштерден алыс болууга тийиш. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевге Данакер ордену ыйгарылды. Аны президент Алмазбек Атамбаев орус премьер менен 6-июндагы жолугушууда тапшырды. Ага чейин Медведев кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүү өткөрүп, анда 2030 жылга чейин республиканын газ тармагына инвестиция салынаарын билдирди.
Здесь планы достаточно мощные до 30-го года.
Бул жерде пландар бир топ чоң. 2030 жылга чейин Газпром Кыргыз Республикасынын газ тармагына 100 миллиард рубль инвестиция салат. Жакынкы 2 жылда анын 3-тен 1 салынат. Ал республиканын газ менен камсыздоону бир топ кеңейтет, деди Медведев. Жээнбеков өз кезегинде Кыргызстан Орусия менен аскердик техникалык кызматташууга, айыл чарба продукцияларын сатууга жана мигранттар маселесин чечүүгө кызыктар экенин билдирди. 7-июнда Бишкекте КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Орус өкмөт башчысы ал жыйынга катышат. Казакстанда ишкер нааразылык акцияларын каржылаган деп айыпталууда. Январ айында кармалган Токта Тулешов жерди менчиктештирүү жана узак мөөнөткө чет өлкөлүктөргө берүүгө, ижарага берүүгө каршы массалык акцияларды уюштуруп, бийликти басып алууну көздөгөн деп күнөөлөндү. Тулешов кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн жана баңгизаттарын мыйзамсыз соодалаган деген шек менен кармалган. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун ар жерде нааразылык акцияларын уюштуруп, массалык башаламандыкты жаратуу менен альтернативдүү өкмөт түзүү планы болгон деп 6-июнда билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун шериктери деп шектелгендер да кармалганын кабарлады. Алардын арасында Казакстандын башкы прокурорунун мурунку биринчи орун басары Ильяс Бактыбаев, ички иштер министрлигинин мурунку генерал-майору Доскалиев жана бир полковник, 2 аскердик бөлүктүн командирлери бар экени айтылды. Казакстан Кыргызстан картошкасына чектөөсүн алып салды. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов 6 июнда билдирди. Анын айтымында Астанада өткөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн саммитинде Кыргыз президенти картошка көйгөйүн көтөргөн. Бул маселе боюнча Казак президенти Назарбаев тиешелүү органдарга тапшырма берген. Анын негизинде чектөөлөр алынды. Жумаканов өлкөдөгү картошка айдалган жерлер текшерүүгө алынаарын билдирди.
Азыр картошка багылган жерлердин баарын бир сыйра баягы текшерип, оорудан жок жерлердин баарын аныктап, зонирование деп коет, ошо зонировать этип, анан сөзсүз лабораториялардан өткөзүп, андан кийин таза картошканы гана чыгарышыбыз керек.
4-майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан картошка алып кирүүгө тыюу салган болчу. Парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде жума намазы үчүн түшкө эс алууну 2 саатка чейин узартуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда талаш тартыш чыкты. Мыйзамдын демилгечиси Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат болгон Тазабек Икрамов муну мусулмандардын жума намазга барышына шарт түзүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Бирок бир катар депутаттар ага каршы чыгып, светтик мамлекетте бир динге өзгөчө шарт түзүп, атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен динден алыстардын укугун басмырлоого алып келиши мүмкүндүгүн билдирди. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун палатанын талкуусуна алып чыгууну чечти.
Чоң рахмат, жаңылыштар менен Айдамбек Ахмат уулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык чекит кези сайтынан толук окуя аласыз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Жетинчи жана 8 июнда күтүлүп жаткан нөшөр жаангач байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү ыктымал дешет синоптиктер. Айрым райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин чыгышы ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 16-21 чейин болсо, күндүз 30-35, Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32. Уктуруубузду баяндар бөлүгү менен уласак, Казакстандын Актөбө шаарында өткөн түнү дагы 5 куралчаны өлтүрүлүп, 2 камакка алынды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлиги билдирүүдө. Кичээ өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда бийликтер диний радикалдардын кол салуусу катары мүнөздөп жаткан окуялардан кийин контртеррористтик операция режимин киргизген болчу. Улан Алымкул уулу жагдайга толук токтолот.
Казакстандын ички иштер министрлиги бүгүнкү билдирүүсүндө ырастагандай, Актөбөдө азыр кырдаал стабилдүү, мекеме ишканалар, коомдук транспорт кадимки калыбында иштеп жатат.
Бирок жергиликтүү тургундардын арасында, калктын арасында алде үй коркунуч бар экендиги байкалат. Өткөнү бир аз адамдар, менің білетін тіпті өзінің көрші тұратын адамдардың өзі бүгін жұмысқа бармай қалған. Одан бөлек Ақтөбедегі ірі супермаркеттер әлде жабық тұр, бірақ қоғамдық көліктің қозғалысы қалпына келді. Автобустар қатынап жатыр, жолаушы тасымалдап жатыр. Кеше кешкі сағат 5-тен бері Ақтөбеде интернет жоқ. Ақтөбе жалпы Ақтөбе облысының аумағында интернет өшірілген. Тікұшақтар әлі күнге дейін қаланың үстінен бірнеше тікұшақ ұшып жүр. Ахвалды бақылап жүрген болса керек, өйткені тікұшақтар әдетте де ұшат, бұл жолы төмендеп ұшып жүр.
Деп айтты, Азаттыққа шаардағы авалды сұрап, телефон арқылы байланышқанымызда жергілікті журналист Жанагүл Жүрсін. Казак ички иштер министрлигинин ырастоосунда коопсуздук күчтөрү өткөн түнкү атышуулар учурунда Актөбөдө 5 куралчаны өлтүрүп, 2 камакка алды. Мунун алдында кечээ 5 июнь күнү да бул шаарда белгисиз куралчан адамдардын кол салуулары жана коопсуздук күчтөрүнүн алар менен атышуулары болгон эле. 5 июнь күнкү окуялардын Казакстандын ички иштер министрлиги берген хронологиясына караганда, алгач жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:28 курал саткан биринчи дүкөнгө кол салынганда бир сатуучу жана бир сакчы мерт болгон. Дүкөндөн ок атуучу 17 куралды алып кеткендер ички иштер министрлигинин ырастоосунда 2 топко бөлүнүп, бири курал сатуучу экинчи дүкөнгө, башкасы жолдон эл тарткан автобусту ээлеп алышып, айдоочунун жана жүргүнчүлөр түшүрүлгөн соң улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнүн дарбазасын сүзүп киришкен. Ал жердеги атышууларда 3 аскер кызматчы өлүп, 6 жаракат алган. Жалпысынан расмий маалымат караганда куралчандардын кечеги кол салуулары жана андан кийинки атайын операция учурунда 17 мерт болду. Алардын 11 кол салгандар, 6 күч түндөрүнүн өкүлдөрү жана жайкын тургундар. Булардан тышкары кеминде 38 киши жаракат алды. Коопсуздук кызматтары ак төбөдөгү куралды кол салууга катышы бар жана качып кетүүгө үлгүрү деп болжолдонгон башка 6-7 кишини издөөнү улантууда. Ал эми камалгандар менен өлтүрүлгөндөрдүн аты жөнү жана тээк жайы азырынча айтыла элек. Кол салууга себеп болгон жагдайлар дагы азырынча беймаалым. Ички иштер министри Калмухаммед Касымов ак төбөдөгү окуяларды террордук акт деп мүнөздөдү. Бирок казакстандык көз каран саясатчы Амиржан Косанов Азаттык менен маегинде бийликтер ак төбө окуяларын салттуу эмес диний агымдардын радикал жактоочторуна байланыштырып жатканы менен коомчулукта башка версиялар бардыгына дагы көңүл бурду.
Азыр бийлик ошол себепти радикалдык исламизм, ягъни диний сипатка кирип отур. Шындыгын айтсак, бул сөздүн жаны бар, өйткени Казакстанда дәстүрлі емес діни ағымдары біршама күшке ие, бірақ бұл бір биліктің айтқан версиясы. Екінші версия ол да өзінің орны бар версия, яғни биліктің өзінің ішіндегі топ аралық, клан аралық, олигархтар аралық тартыс өздерінің мына қазіргі Қазақстан күтіріп отырған пост Назарбаев кезеңінің алдында өзінің беделін көтеру, өзінің дұшпандарын тұқырту, оларды жоққа шығару. Сондықтан бұл жерде екінші версияның да өзінің саяси әлеуметтік себебі бар. Үшінші версияны оны мына тәуелсіз сарапшылар айтып жатыр. Ол биліктің өзінің қолдан жасап осындай арнайы сценарий арқылы жасау мүмкін. Осы версиялардың бәрі қазір Қазақстан қоғамында айтылып жатыр. Қазір арнайы органдар өздерінің тергеуін жүргізер, айта жатар. Бірақ қалай болғанда да елдің ішінде қоғамда ол ресми деректерге сенім аз болып отыр. Ертеңгі айтылатын уәждерінің де халыққа жете қоймайтынын бір белгісі.
Деді Алматыдан Азаттық менен маегинде оппозициячыл саясатчы Амиржан Косанов. Ак төбө Казакстандын Орус менен чек арасынан 100 чакырымдай эле алыстыкта жайгашкан. Бул өнөр жайлуу шаарда 400 миңге жакын калк жашайт. 2011 жылы ак төбөдө Казакстандагы алгачкы жангечтин жардыруусу катталган болчу. Азыркы кол салдар менен атышуулар Казакстанга жакында жер мыйзамы боюнча нарасыз акчалары өткөндөн кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп жатканын билгиңиз келсе, анда бизди көрүңүз. Азаттыктын Каректе Евразия программасынын алгачкы чыгарылышы бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан эфирге чыгат. Апта ичиндеги урунтуу окуяларды тизмектейбиз. Өткөрүп жибербеңиздер.
Бүгүн кечки 9:00 биздин программабызды сөзсүз күтүңүз. Эми өзүбүздүн жергиликтүү баянга келсек, Кысык Көл облусунун 5 районунан чогулган 200 чамалуу насыя алуучулар облустук администрациянын алдына чогулушту. Алар насыясын төлөй албай калгандарга мунапыс берүү, пайыздык үстөгүн азайтып берүү, жылдык мөөнөтүн узартуу сыяктуу талаптарды коюшту. Насыячыларды сынга алгандар болсо, акчаны кепилдик берип өз каалоосу менен алган ар бир жаран аны кайтарууга милдеттүү экенин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Наразылык билдирип чыккандардын катарын Байтүшүм, Мөлбулак өңдүү майда кредиттик компаниялардан насыя алып, төлөй албай жаткандар түзөт. Насыячыларды обл. Администрациянын жыйындар залына киргизип, арыз даттанууларын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси, Улуттук банктын облустагы борбордун башчысы жана облустун баш кылык коргоочусу кошту. Жыйында насыячылар төлөй албай калгандарга мунапыс берүү, пайыздык үстөгүн азайтып берүү, жылдык мөөнөтүн узартуу өңдүү талаптарды коюшту. Алардын бири инисинин талабын талашып келген Мирлан Макешев.
Жок калып эми ошо насыяны төлөй албай ошонун айынан үй бүлөсү дагы баласы дагы мектепте окубай Бишкекте иштеп жүрөт стройкада өзү дагы жалданып ар кайсы жерде иштеп жүрөт ошонун айынан ошо маселенин айынан ошо мен келдим да
эмне себептен алды эле эмне кылам деп
аны бир аз мал кураштырмак мал кураштырганда үй эскирип калган негизи атабыздан калган үй болчу ошол үйдү ремонттогон калган ошол 150,000 сом алыптыр 150,000 сомдун ичинен 40,000 сому калса ошо 40,000 сом үчүн соттун чечими жок эле банктар өзүлөрү чечим чыгарып алып ошол чечимдин негизинде үйүмдү тартып алабыз деп күндө тиги иниме чалышкан звонит эткенде анан иним мага чалып анан мен айла жок ушундай иштерге кийлигишүүгө туура келет атат
насыя алуучулардын арасында өздөрү албай тууган тушкандар алып берип алардын айынан насыя берүүчүлөр менен түшүнүшө албай жүргөндөр да бар жети өгүз районунун тилекмат айылынан келген Хамида Орунтаева кайненем насыя алган ал кишинин көзү өтүп кеткен эми улуу уулу деп бизден доолап жатышат дейт
60,000 алыптыр анан могул майдын 17-синде каза болуп калып атпайбы давление инсульт болуп кредитти ошо бизди төлөгүлө деп келип атат тиги жаап же убактылуу жолу токтотуп бере турула десек, бир токтото албайбыз, андай эмебиз жок бизде договордо.
Ал эми бул насаялуучулардын мындай чыгышын кээ бир активисттер туура эмес дешип, доорунгандында чеги болордун караколдогу Кыргызстан жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Жанат Туратбеков айтты.
Насыя алгандан кийин ошол насыя алуучу алаткан компания менен түзгөн келишимди жакшылап карап, тактап жана ошол эле өз алып жаткан сумманы убагында кечиктирбей ошол келишимдин негизинде төлөй аламбы деген дагы шарттарын тактап алышы керек.
Насыялуучулардын ойнууга келген Улуттук банктын облустагы башкармалыгынын жетекчиси Марс Алиев ар бир жаран жоопкерчилигин сезиш керек дейт.
Ар бир граждандын кайрылуу укугу бар, өзүнүн проблемасы айтканда ошо боюнча карайбыз, бирок эми ал жерде кредитти алгандан кийин төлөш керек. Кредитти алып атканда ар бири келишимге кол койгон, өзүнүн күрөө мүлктөрүн койгон, убагында төлөп беребиз деп милдеттенме алган. Бирок жана мен айтып атпаймынбы, ар түрдүү себептерине карата карап көрүш керек, негизи төлөлүш керек. Алгандан кийин өзүлөрү барып арышканда буларга же Улуттук банк же администрациянын жетекчилери барып кредит ал деп мындай заставлять эле эткен эмес да. Негизги принцип ошо болуш керек. Негизги принцип жана келишимдин тегерегинде каралыш керек.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Мирбек Кожоев болсо талаптарды комиссия карап чыгарын билдирип, бирок насыялуучулар аткарылбай турган талаптарды коюп жаткандыгын, анткени алар мамлекетке таандык эмес банктардан насыя алгандар экенин белгиледи.
Булар мына бүгүн келип өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушу атайын жана провокационный маселелерди кээде айтышат жана амнистияга баргыла деген маселелерди. Биз бүгүн мен ачык эле айттым, амнистияга бара албайбыз. Себеби бул мамлекет тарабынан алынган карыз эмес да. Бул ар бир жеке адам жеке банктан бара алган мамлекет. Булардын баары мамлекет мойнуна ала амнистияга бара албайт да. Ушундай маселелер болду. Мына мунун баарын комиссия иштеп чыгыш керек. Комиссия ар бир арыз боюнча деталь иштеш керек да.
2016-жылдын 1-июнунда облустук администрацияда насыялуучулардын кайрылууларын кароо боюнча комиссия түзүлгөн. Насыялуучулар менен өткөн жыйындагы макулдашууга ылайык комиссиянын отурумуна ар бир райондон бирден өкүл катышмай болду. Асей Мадамбеков, Азаттык, ысык көл облусу.
Кадырман угарман уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Актөбөдөгү чабуулдан кийин Казакстанда антитеррордук операция дагы деле уланууда. Казак ички иштер министрлиги бул кол салууда 18 киши өлгөнүн, алардын ичинен 12 кол салгандар экенин 6-июнда маалымдады. АКШнын Улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилки жана анын котормочусу Забиулла Таманна Ооганстандын Гилмент провинциясынын Маржа шаарында окко учуп каза болду. Казакстан Кыргызстан картошкасына чектөөнү алганын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси билдирди. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке Данакер ордени ыйгарылды. Казакстанда ишкер нааразычылык акцияларын каржылаган деп айыпталууда. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга келсек. Өзбекстанда болсо мына ифтар өткөрүүгө бир топ тыюулар салынууда. Ага дин ишмерлери түрдүү жүйөлөрдү айтып атышат. Кээ бирөөлөрү бул бийликтин чектөөсү десе, башкалары бул ошол эле коомчулуктун талабы экенин, негизи ифтар өткөрүүнүн мазмуну башкача экендигин айтып жатышат. Деги эле Кыргызстандагы дин тутунуу эркиндиги менен Өзбекстандагы дин тутунуу эркиндиги мына ушул Рамазан айында эки башка экендиги айкын болуп калат. Буга кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кенен токтолот.
Өзбек муфтияты орозонун алдында кафе, ресторан жана мечиттерде массалык ифтар берүүгө тыюу салууну бийликке сунуштаганын жарыялады. Өзбекстан мусулмандар башкармалыгынын төрага орун басары Шейх Абдулазиз Мансур ислам тарыхын эске алуу менен ушундай чечим кабыл алынганын билдирди.
Кафе, ресторандарда жана мечиттерде ифтар өткөрүүгө акимият биздин сунушубуз менен тыюу салды. Бул мамлекеттин саясаты эмес. Биз мындай кадамга ислам тарыхын эске алуу менен бардык. Биздин пайгамбардын доорунда ифтар тамак ашы жок адамдар үчүн уюштурулган. Азыр болсо ифтар муктаждарга кам көрүү эмес эле ысырапкерчиликтин булагына айланды.
Өзбекстандын муфтияты муну менен эле чектелбей, жарандардын өз үйлөрүнө канча киши чакырылып, ооз ачтырса болоорундагы сунушташкан.
Адамдар Меккенин өзүндө ифтар өткөрүшөт. Анткени алардын өздөрүнүн үйү жок. Биздин болсо баардык жарандарыбыздын өз үйлөрү бар. Ифтарды үй бүлө мүчөлөрү, өтө жакын санаалаштар же туугандар менен өткөрүү керек.
Коомдук жайларда массалык ифтар өткөрүүгө өзбек бийлиги тыюу салганына эки эле жыл болду. Эмне үчүн 2 жыл мурун буга тыюу салышканын сурашканда өзбек муфтияты жооп берген жок. Ташкенттеги ресторандардын биринин ээси 2 жыл мурун көп эл чакырып, ифтар берүүгө эч кандай чектөө болбогонун айтты.
Шаарда Күнлөр һәм ысык.
Шаарда бардык адамдар иштешет. Аны үстүнө аба ырайы абдан ысык. Ресторандарда болсо, тамакты даярдаганга, аны сактаганга жана элге бергенге толук шарттар бар. Мурда биз орозо айынын 2-нчи аптасынан баштап күн сайын заказ алчубуз. 2 жылдан бери ифтар өткөрүүгө заказ албай калдык. Бул боюнча борбордук акимиятынын атайын буйругу бар. Азырынчал буйрукту эч ким жокко чыгара элек.
Кыргызстанда болсо орозо айы коңшу Өзбекстандан такыр айырмаланат. Маселен 30 күндүк орозо ичинде президент баш болгон аткаминерлер, таанымалдар ар облусто ооз ачар өткөрүшөт. Жер жерлердеги тыңчыкмалар өткөргөн ифтарлардан кафе ресторандар бир ай бою тынымсыз иштешип бир топко кирешетабат. Ошол эле маалда Ош шаарынын тургуну Төлөгөн Келдибаев Кыргызстандагы диний эркиндикти саясий же жеке кызыкчылыктарга пайдалануу өнөкөткө айланганын айтат.
Облустардын ресторандарында бир 500 адам чакырып, президенттин атынан ифтарлык берилет. Бир бейбасадан эле барбайт. Баягы бурсага ток адамдарды чакырылат да анан ошол жерде президенттин атынан фи тамак берилет. Рамазан айында ушундай нерселерин пайдаланышат да, кернаалык аткарчеттер чай уйшурат, дин башкармалыктары муфтият бар, уламанат кеңеши мектептерди кабыл алып.
Акыркы 3 жылдан бери коңшу Өзбекстанда орозо айына катуу чектөөлөр менен тескөөлөр киргизилип, анын аткарылышы бийлик тарабынан катуу көзөмөлгө алынып келет. Маселен, үйүндө ифтар берүүнү каалаган адам айыл башчыдан алдын ала уруксат алып, айыл аткаминерлерин кошо чакырууга милдеттүү. Ошондо дагы чакырылган коноктордун саны 20 адамдан ашпоосу талап кылынат. Орозо күндөрү окула турган тарава намазына окуучуларды жолотпоо үчүн мугалимдер мечиттердин дарбазасын кезектешип көзөмөлдөшөт. Идрис Исаков, Прага.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Өкмөттөгү ар бир министр менен мамлекеттик мекеме уюм жетекчисинин ишмердигин кылдат карап, так баалуу критерийлери иштелип чыгышы керектигин парламенттин КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев сунуштады. Ал өкмөт мүчөлөрүнүн жекече жоопкерчилигин жогорулатуу демилгесин да көтөрдү. Буга чейин парламентте айрым министрлердин ээлеген кызмат ордуна шайкечтигин кароо маселеси көтөрүлүп чыккан эле. Мына ушуга зарылчылык барбы же жокпу? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяндан тыңдасак.
Буга чейин парламент жыйынында билим берүү, саламаттыкты сактоо жана маданият министрлеринин ишмердигине баа берүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Мындан башка курулуш жана архитектура мамлекеттик агенттигинин башчысынын ишин кайрадан карап чыгуу жагы сунушталган эле. Ошол эле кезде айрым депутаттар болсо айыл чарба министрлиги сыяктуу пайдасынан зыяны көп мамлекеттик башкаруу органдарын түбөрдү менен жоюп салуу маселесин көтөрүп жиберишкен эле. Бирок өкмөт курамындагы айрым кадрдык өзгөртүүлөр маселеси жакында ички иштер министри кызматтан алынгандан кийин эле кайрадан токтоп калгандай болду. Антке менен парламенттин КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев учурда ар бир өкмөт мүчөсүнүн жекече ишмердигин карап, ага баа берүүгө убакыт келип жеткенин белгиледи.
Эң биринчи ошол карала турган критерий бул ошол тармакта кандай жаңылык киргизе алды, ошол тармакта өсүш өнүгү барбы жок, ошол болуш керек да негизичи. Ар бир министерствонун өзүнүн тармагындагы ошо эң негизги критерий канчалык деңгээлде ошол жака реформалар болуп, заман бап талабына жооп бере ала турган иш кыла алып атат, ошол нерсе болуш керек. Ошол өкмөттүн ишинде ошондой бир критерийлер иштелип чыкса жакшы болмок да. Өздөрү да кээде көрүп ошолорго жете албай калса уялып кетип кала тургандай кылчу. Бизде парламент саат болот, мисалы үчүн ар тармак боюнча ошондо каралып, анан ачуу тың пикирлер айтылып атпай, анан айтылгандан кийин биздин чечимдер бар, эгер аткарбаса ал сөзсүз алардын жоопкерчилиги каралат.
Буга чейин парламенттеги өздүк булактар билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын, маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутовдун, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин жана айыл чарба министри Турдуназир Бекбоевдун отставкасы күтүлүп жатканын белгилешкен болчу. Бирок билим берүү министри Эльвира Сариева өзүнүн Facebook баракчасына коррупциялык схемаларды сактап калгысы келгендер анын кызматтан кетүүсүнө кызыктар болуп атайылап ушак таратып жатканын жазып чыккан. Ошол эле кезде ал эгер расмий маалымат чыкса өз ыктыярым менен кызматыман кеттим деп комментарий берем деген өңүттө кыйытып өткөн. Мына ушуга удаа эле КСДП фракциясынын башчысы Исай Өмүркулов учурда министр Сариеваны кызматтан алуу маселеси жоктугун айтып атайын билдирүү жасаган. Ошол эле кезде министр Сариева өзүнүн билдирүүсүндө президент тарабынан билим берүү тармагын реформалоону улантуу тапшырмасы коюлганын белгилеген болчу. Анын Facebookтагы жазмадагы постуна айрым интернет колдонуучулар тармакта реформа өзү башталды беле деген сыяктуу суроолорду калтырышкан. Ошол эле кезде билим берүү тармагы боюнча эксперт Савур Арстанов жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Билим берүү багытындагы жалпы эле реформаларды жетектеген жетекчилердин ошо башкаруу жөндөмүнүн төмөндүгү, компетенттүү эместиги ушул проблемаларды алып келди да. Эми ушул Элмира Сариеваны мисал келтирсек, кээ бирлер аны сындашат, ал билим берүү тармагында иштеген эмес, мектепте бир күн иштеген эмес, жөн эле келип калды, билбейт дегенчи. Эми чындыгында өзү иш тажрыйбасы жетишүү болсо, ошол өзү жетектеп аткан министрликтин көйгөйлөрүн жакшы түшүнөт эле да. Элмира Сариева деле аракеттенип атат, бирок формага гана багытталып атат да биздеги реформалардын кемчилигичи. Жыйынтык болушун күткөндөй эмес да, жакшы деңгээл көрүнүп атат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ант берүү учурунда айрым өкмөт мүчөлөрүнүн ишмердигин карап чыгып, анын жыйынтыгына жараша кээ бир министрлер менен кош айтышууга туура келерин эскерткен эле. Ошол эле кезде ал өкмөттүн мурдагы эски жаңы курамы менен кайрадан иштеше берерин белгилеген болчу. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов өкмөт мүчөлөрүн электен өткөрүү азырынча эрте экенин белгиледи.
Премьер министр айткан эле башында баягы өкмөттү тааныштырып жатыпчы, туура эмес иштерди кылып же туура эмес бир эмне айтканда кадам кылып койгон болсо ошондо гана чара көрөм деген болчу. Ал эми түздөн түз өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү деген пикир да, ой да, сөз да жок. Ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан маалда эгерде кандайдыр иши басаңдап аткан болсо ошону карап туруп, ошонун баягы коллегиянын негизинде тактап туруп карап чыгып туруп, анан ошол баягы электен өткөрүлөт да.
Буга чейин өкмөт башчылары бир нече жолу алмашканы менен өкмөттүн курамында негизинен мурдагы эле министрлер калып келген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте дүйнөдөгү болуп аткан акыркы орчундуу саясий окуяларга талдоо салган дүйнөлүк пресса берүүсүнө берсек, аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Германиянын парламенти Осмон империясын армяндарга карата геноцид кылган деген бүтүмдү чыгаруусу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды жаакка чапкандай эле болду деп жазат Италиянын Карьера де ла Сера гезити. Немис парламенти Бундестаг бир добуштан армяндарды 1915-16 жылдары Осмон аскерлери кырган дегенди колдоду. Бул жагдайда Эрдоган Бундестагдагы талкууну тизгинде алам деп ойлонсо да эч майнап чыкпайт. Анкара Берлиндеги дипломатиялык өкүлчүлүгүн элчиси менен кошо чакыртып алды. Айрым эксперттердин пикиринде бул кырдаал качкындардын акыбалын дагы курчутушу ыктымал. Эрдогандын өзүн билемдиги эмнеге алып барары белгисиз. Бир нече күн мурда ал Ангела Меркельге телефон чалып, кокус армяндарды жактаган бүтүм чыкса, эки тараптуу маала менен аскерий байланыш чоң зыян тартарын эскерткен. Элчини чакыртып алууну Эрдоган алгачкы кадам деп гана атаганын баяндайт Карьера де ла Сера.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөдө чыккан дээрлик баардык басылмалар эң улук деген ат менен Мухаммед Алинин өмүрү жана дүйнөгө салган изи тууралуу жазышты. Ньюсфит, BBC баш болгон маалымат булактары өз вебсайттарын карага боеп, аза күтүү белгисине өтүштү. Ал эми Лондондо күнүгө чыккан миллион нускалуу Evening Standard гезити болсо, Мухаммед Алисиз Барак Обама президент болмок эмес деген темада чоң иликтөө макаланы чыгарды. Телеграф гезити Барак Обаманын боксчунун эскерүүсүн блок макала кылып жазды. Алинин жашоосу эч кимдикине окшобогон тарых маанилүүлүгү ээ өмүр болду. Эгерде ал 1960-жылдары саясий чечимдерди кабыл албаса, бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын башында Барак Обама болбойт эле. Мухаммед Али жер планетасындагы адамды өзүнө тартып турган чоң инсандык ички күч кубатка ээ болчу деп жазат Evening Standard. Ал эми USA Today басылмасы болсо, Барак Обаманын мен үчүн Мухаммед Али ким деген ой толгоосун чыгарды. Клейден Мухаммед деп өзгөрүүсүн жакшы эстей албайм. Бала элем анда. Бирок анын 4 жылдык куугундан кийин кайрадан дүйнө чемпиону болуп өлкөгө кайтып келгени ал эсимде. Алиде мени багынткан эң чоң сапаттардын бири кандай гана бороон чапкын болбосун өзүн жоготпой татыктуу чыгуусу эле. Али менен түшкөн сүрөтүм азырда дубалда илинип турат. Ал мен үчүн боксчу эле эмес, дене күчүн дүйнө тынчтыгына сарптаган улуу инсан деп эскерген Обама.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы Кытайда Гаокао деп аталган өлкө боюнча мектеп окуучуларын жогорку окуу жайларга тапшыруу сынактарынын канчалык катаал экенин талдады. Өспүрүмдөр бул тест үчүн бир нече жылын сарптап даярданышат. Себеби бул сынактан алардын келечек жашоосу аныкталат. Университеттердин баркын көтөрүү үчүн бийлик 1997-жылдан бери сынак шартын татаалдатып койгон. 1998-жылы жалпы бүтүрүүчүлөрдүн 46% гана экзамен тапшырган. Айыл жерлеринде коллеж же атайын окуу жайга өткөндөрдүн саны 10% гана түзүүдө. Орто мектепти бүтпөй жатып эле өндүрүшкө аралашкандары абдан көп. Гаокао сынагында болсо, бир университеттик орунга 700 абитуриент атсалышат. Элиталык окуу жайлар болсо, ири шаарларда колунда барлардын балдары барган мыкты мектептер менен гана келишим түзүп, эң жакшы бүтүрүүчүлөрдү тандап алат. Антсе да бийлик жогорку окуу жайга кирүүдө социалдык тең салмактуулукту шарттары катаал Гаокао сынагы менен сактай алабыз деп келерин экономист басылмасы баяндайт.
Бактыгүл Чыныбаевадан дүйнөлүк басма сөзгө баян болду. Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизди баардык баян маектерди видео программаларды Азаттык Чекиткеи сайтынан окуп көрүп уга аласыз. Дарыга Азаттык Чекиткеи дагы бир эскертейин. Ушуну менен бул бөлүктү жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 8:30 Ооба Азаттык радиосу. Айыл чарбасына тиешелүү жерине мыйзамсыз салынган 38 миңден ашык турак жай 2009 жылдан бери кожоюндук макам ала албай арсар абалда. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн жогорку кеңештин кароосуна берилген мыйзам долбоорлуп парламентте кызуу талкуу жаратып, тагдыры белгисиз болууда. Арайкөз чарай талкууда мына ушунга кенен токтолобуз. Бүгүн дүйшөмбү 6 июнь. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кутман кечиңиз менен. Азыра дегенде жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Актөөдөгү чабуулдан кийин Казакстанда антитеррордук операция уланууда. Өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан шаардын тургундарын бийлик үйлөрүндө кала берүүгө чакырды. Антитеррордук операцияны президент Нурсултан Назарбаев жеке көзөмөлүнө алганы кабарланды. 5 июнда Актөө шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер координацияланган чабуул жасашкан. Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда 18 киши өлгөнүн, алардын ичинен 12 кол салгандар экенин 6 июнда маалымдады. Алар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шектелген, бирок аны далилдеген бир да гана факты болбой жатат. Актоо облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев тургундарды тынч болууга үндөп, антитеррордук операция жүрүп жатканын, кырдаал көзөмөлдө экенин дүйшөмбү күнү билдирди. Бирок 300 000 жашоочусу бар Актоо шаары полициянын курчоосунда кала берүүдө. Францияда теракт жасоону көздөгөн адам Украинада кармалды. Украинанын мамлекеттик коопсуздук кызматынын айтымында өткөн айда Украинада кармалган француз жараны Францияда өтө турган футбол боюнча Европа чемпионатында 15 теракт жасоону пландаган. Украинанын атайын кызматынын башчысы Василий Грицактын 6 июндагы билдирүүсүнө караганда, ал мечит, синагога, салык кызматынын, полиция патрулун жана башка жерлерде жардырууларды жүргүзүүнү көздөгөн. Украинанын чек ара кызматы Украин Польша чек арасында курал жардыргыч зат менен май айынын аягында француз жараны кармалганын 4 июнда кабарланган. Андан 5 автомат, 5000 патрон, 125 жардыргыч зат, 100 детонатор, 20 бет чүмбөт жана башка нерселер табылган. Франция президенти Франсуа Олланд көрүлүп жаткан чараларга карабай, футбол боюнча регионалдык мелдеште теракт коркунучу сакталып кала бергенин бүгүн мойнуна алды. Кырсанга расмий сапар менен келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевге Данекер ордену ыйгар алды. Аны президент Алмазбек Атамбаев орус премьер менен 6 июндагы жолугушууда тапшырды. Ага чейин Медведев кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүү өткөрүп, анда 2030-жылга чейин республиканын газ тармагына инвестиция салынаарын билдирди.
Здесь планы достаточно мощные. До 30-го года.
Бул жерде пландар бир топ чоң. 2030-жылга чейин Газпром Кыргыз Республикасынын газ тармагына 100 миллиард рубль инвестиция салат. Жакынкы 2 жылда анын 1/3 салынат. Ал республиканын газ менен камсыздоону бир топ кеңейтет, деди Медведев. Жээнбеков өз кезегинде Кыргызстан Орусия менен аскердик техникалык кызматташууга, айыл чарба продукцияларын сатууга жана мигранттар маселесин чечүүгө кызыктар экенин билдирди. 7 июнда Бишкекте КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Ага орус өкмөт башчысы дагы катышат. Казакстанда ишкер нааразылык акцияларын каржылаган деп айыпталууда. Январь айында кармалган Токтар Тулешов жерди менчиктештирүү жана узак мөөнөткө чет өлкөлүктөргө ижарага берүүгө каршы массалык акцияларды уюштуруп, бийликти басып алууну көздөгөн деп күнөөлөндү. Тулешов кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн каржылаган жана банк заттарын мыйзамсыз соодалаган деген шек менен кармалган. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун ар жерде нааразылык акцияларын уюштуруп, массалык башаламандыкты жаратуу менен альтернативдүү өкмөт түзүү планы болгон деп 6-июнда билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы Тулешевдин шериктери деп шектелгендер да кармалганын кабарлады. Алардын арасында Казакстандын башкы прокурорунун мурунку биринчи орун басары Ильяс Бактыбаев, ички иштер министрлигинин мурунку генералы Даскалиев, бир полковник жана эки аскердик бөлүктүн командирлери бар экени айтылды. Казакстан Кыргызстан картошкасына чектөөнү алды. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов 6-июнда билдирди. Анын айтымында Астанада өткөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн саммитинде кыргыз президенти картошка маселесин көтөргөн. Казак президенти Назарбаев аны чечүүнү тиешелүү органдарга тапшырган. Жумаканов өлкөдөгү картошка айдылган жерлерге текшерүүгө алынаарын билдирди.
Азыр картошка багылган жерлердин баарын бир сыйра баягы текшерип, оорудан жок жерлердин баарын аныктап, зонирование деп коет, ошо зонировать этип, анан сөзсүз лабораториялардан өткөзүп, андан кийин таза картошканы гана чыгарышыбыз керек.
4-майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан картошка алып кирүүгө убактылуу тыюу салган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эми талкуубузга кезекти берсек. Кыргызстандын айыл чарбасына тиешелүү жерине мыйзамсыз салынган 38 000 ашык турак жайдын ээлери 2009-жылдан бери кожоюндук макам албай арсарап алды. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңештин кароосуна берилген мыйзам долбоорлору парламентте кызуу талкуу жаратып, акыры кандай чечим кабыл алынаары белгисиз. Ал эми жер саткан шылуундарын айнаны экен жабалда жүргөн жарандардын бири паспортсуз болсо, биринин балдары туулгандыгы тууралуу күбөлүккө ээ боло элек. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени кайрадан кайталап угузабыз. Кеспешим Бүйүкан Дусалиевага кезекти берем.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын айыл чарбасына тиешелүү жерине мыйзамсыз салынган 38 000 ашык турак жайдын 42 000 чукул тургуну 2009-жылдан бери кожоюндук макам ала албай арсарап алды. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңештин кароосуна берилген мыйзам долбоорлору парламентте кызуу талкуу жаратып, акыры кандай чечим кабыл алынаары белгисиз. Ал эми жер саткан шылуундардын айынан эки анжы абалда жүргөн жарандардын бири паспортсуз жүрсө, биринин балдары туулгандыгы тууралуу күбөлүккө ээ боло элек. Азаттык мына бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салып абалды чечүүнүн жолдорун иликтейли деп турат. Талкууга Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана региондук өнүгүү комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Жумабеков Таластан телефон аркылуу катышат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыжапар Бекматов бизде мейманда. Урматтуу угармандар, сиздер тема боюнча маалыматыңыз болсо, же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так билдирип байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Айнура айым сизге: өкмөт 2009-жылдын 31-июлуна чейин айыл чарбасынын суга жерлерине уруксаты салынган 38 194 турак үй бар экенин, анда 42 000 чукул адам жашаарын аныктады. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн саны ушуну менен токтоду деп айта алабызбы, же дагы курулуп жаткан демек кожоюндар барбы? Ушул боюнча жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы. Негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жумуш Жогорку Кеңеш тарабынан өкмөткө берилген 14-жылы. Жумушчу топ түзүлүп, бул жумушчу топ ушул сиз айтып кеткен сандарды тактап чыкты. Негизинен жумушчу топтун тапшырмасы бул ошол Сугат айдоо жериндеги турак жай салынып кеткен ошолорду тактоо болчу. Тактап келгенде ошо жогоруда айтылгандай цифралар такталган. Бул жерде эмне үчүн 31-июль 2009-жыл деп айтылып калган себеби, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол трансформация мыйзамынын 21-беренесинде өкмөткө ошондой тапшырма коюлган. 31-июль 2009-жылы бул мыйзам кабыл алынганына байланыштуу ошого чейинки салынып кеткен үйлөрдүн санын Сугат айдоо жеринде тактап келүү тапшырмасы берилген. Ошол жумушчу топ 31-июль 2009-жылга чейинки салынган үйлөрдүн санын тактап келди. Бул негизинен Сокулук районунун Палавка, Военна Антоновка өлкмөттү, Аламидин районунун Лебединовка өлкмөтүнө сырткары башка ошол өлкмөттөрүндө мындай проблема жок, бардыгы такталган. Сиз айткан проблема бул тилекке каршы азыркы мезгилге чейин 2009 жылдан кийин дагы үй салуу фактылары бар. Бирок ушул жумушчу топ тактап чыккандан кийин көп мыйзам долбоорлорун сунуштаган. Ошонун арасында ошол кылмыш кодексине дагы өзгөртүү киргизилип 172 беренесине жана ужесточая иши норма кирилген. Ошондуктан 2009 жылы бул мыйзам чыккандан кийин эгер биздин жарандар ошол үйлөрдү салып алса анда мыйзам чегинде жооп берет. Бизде азыр Мамакатек инспекцияда бул багыт боюнча дагы өтө катуу күчтүү жумуш жүрүп жатат. Сокулук районунда ошо Новопавловка айыл өкмөтүндө азыр фактылар катталган. Лебединовка, Аламедин районуна караштуу жерлерде дагы катталган. Алар боюнча биз
ошо канча үй болушу мүмкүн дагы?
Биздин азыр ошол фактты деле бир мисал айтып кетсек, бир айыл өкмөтүндө 36 уголовный дело ачылып жогорку сотко чейин 4 гектар жерибизди бир менчик жерге ошол там салынып кеткендерди жогорку кеңештин сотуна чейин утуп алдык. Жакында ошол суда исполнитель тарабынан ошол үйлөр сноска кетирилет.
Рахмат. Дастан мырза, сиз бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өткөн жылдары рахмат. Өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо дээрлик бардык саясий партиялардын талапкерлери жерди трансформациялоочу мыйзам кабыл алабыз деген убадаларды беришкен. Азыр ошону аткаруу аракети болуп жаткансыйбы деген дагы көз караштар бар. Анын кесепети ушу жалпы өлкө коопсуздугуна терс таасир тийгизет деген кооптонуу жокпу? Бул дагы бир мыйзамсыз аракеттерге түртпөйбү эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Бул мыйзам жогорку кеңештен биринчи окуудан өттү. Эми бул жерде негизи бул мыйзамды өкмөт алып келди. Ал жерде мыйзамда так айтылып атат, 2009 жылга чейинки 31 июнуна чейин ошол жанында суугат жерлерине тамдар салынып, анан кийин ошол тамдардын документтери жергиликтүү ошо бийлик жергиликтүү мисалы айыл өкмөттөрүнөн, акимияттан, архитектуралардан документтери чогулуп топтолуп келип өкмөткө түшүп, анан кийин ошону мыйзамдаштырып трансформация болоордун алдында 2009 жылы жогорку кеңеш ошо депутаттар тарабынан мораторий жарыяланып калган да токтоп калган. Анан ошону бүгүнкү күндө өкмөт аягына чейин бүтүрүп коелу, бизге ушундай арыз муундар көп түшүп атат. Анан ошондой эле бул жогорку кеңешке да көптөгөн кайроолор түшкөн. Мына ошону мыйзамдаштырабыз деп өкмөт мына мыйзамды алып келди эле, биз өткөндө биринчи окуудан колдоп бердик. Бирок ошонун колдоордун алдында көптөгөн суроолор жаралды. Анткени ал жерге өкмөт тарабынан да ошо мыйзам алып келип атканда жана анклав болуп калган участоктор болуп калган экен. Мисалы 2100 гектарды биз тактап алдыкпу анклав. Анан ошол сыяктуу эле сиз айтып кеткен 2009 жылдан кийинки салынып кеткен мыйзамсыз жерлер эмне болот деген суроону биз да узаттык. Мен ошондо жогорку кеңештен да катуу айттым, мына бүгүнкү күндө азыркы саатта да ушундай жерлер талаш болуп билинбей эле салынып атат. Бирок ошого чекит коюлуш керек. Бирок ошого чекит коюш үчүн биздин кээ бир жаран аттууларыбыз туура эмес иштерди жасап атат. Мына бүгүнкү күндө деле кутту ошондой иштерди жасап атат. Мисалы участоктарды суугат жерлерине сатып алып, анан 10 гектарлап, 1 гектарлап, анан кийин карапайым элге сатышып атат. Бираз арзаныраак кылып мына там салгылашы жерге, анан кийин мен силерге мыйзамдаштырып берем деп туруп мына элди алдап, анан карапайым эл арзан участок чыккандан кийин ошол жерге билбей тамдарды салып алат. Салып алып мына бүгүнкү күндө ушундай чоң бир мыйзам кырдаалды түздүрүп коюп атат. Мына ошого мамлекет, өкмөт канткенде чекит кое алат? Эми бул мыйзам бар негизи, андай жерлерге там салынып же бир турак жайдын фундамент түшкөндө буга иш чара көрүлүш керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү кеңештин башчылары, айылдын башчылары, же болбосо укук коргоо органдары көбүнчө көрүп туруп аны мындай унутуп койуп атат да
алдын ала иш кылыш керек эле. Бул жерге там салганга болбойт, тим момент курганга болбойт. Силер мыйзамсыз иш кылып атасыңар, кийин түрттүрүп салат деген иш чара алдын ала кылыныш керек эле да. Ошону ишке ашырсак көптөгөн мындай чыр чатактар чыкпайт эле.
Рахмат.
Негизи мына 2009 жылга чейинки деп биз мына мыйзамды кабыл алып кеттик.
Рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз, Дастан мырза. Абжапар мырза, мына жогорку кеңештин депутаты айткандай, биринчи мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды, бирок чынын айтуу керек, ал жер саткыч ишилуундарга дагы бир жылчык беребиз деген коркунуч пайда болуп турат да. Демек мыйзамга, ушул мыйзамга муктаждардын гана тагдырын чече турган жоболорду киргизүү зарыл деген ойдосузбу?
Эң туура, саламатсыздарбы урматтуу радиого угуучулар. Бул өзү негизи мораторийдин киргизилиши биздин ушул акыркы эгемендүүлүк мезгилде биздин жетекчилердин, ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигинин мындай болбой бараткан болбой анан башаламан жерлерди бере баштагандан анан келип чыккан да мораторий. Менин оюмча эгерде мораторий ошол 2009 эгерде кирбесе анда бүгүн жерибиз такыр калбай калмак. Анткени мына азыр факты менен колубузда туруп калды. Азыр даже үлүш жерлерди турак жайларды салып алган фактылар менен азыр отуруп калдык. Негизи биз граждандардын элибиздин муктаждыгын, жерге болгон муктаждыгын карашыбыз керек, аны канааттандырып беришибиз керек. Бирок биз калктуу пункттарды жөнөкөй эле мындай горизонталдуу эле чоңойто бербестен биз вертикалдуу өстүрүшкүндүн мындай жолун издешибиз керек, ошого барышыбыз керек. Анан айрым жерлерде ушул мына берилип кетти, элдер басып алды деген шылтоо менен азыр жер жерлерде жергиликтүү өз алдынча органдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошол суулуу айдоо жерге болгон мораторийди башкача түшүндүрүп, мына кана кайсы бир жетекчи мисалы Ош шаарында 2 массивди берип азыр суу чыкпаган жерден кайрак жерлерди бактуу жерлерди ошол калктуу пунктка кошобуз деп ушундай атайын сууларды алып барып проекттер менен сууларды алып барып иш иштеп атат. Кана бир жерде башка жерлерде бир жерде ушундай атайын суу чыгарып же болбосо суу башка коммуникацияларын жасап берип ушундай неудобный жерлерден жер бергенди бийлик өкүлдөрү азыр колго ала элек. Менин оюмча бул азыр эгерде ушул мыйзамды бул мыйзам 5-нчи чакырылышта биз депутат болуп турганда дагы бир нече жолу келген кайтарып ушул
8-нчи жолу келет
тактасын деп биз кайра кайтарып берген элек. Бирок эмнегедир ошол азыр жер менен ушул шылуунду кылып аткан жер сатып көнгөн кишилерге азыр бир жол ачып бергендей азыр бир багыт алып атабыз. Анткени ошол мен эми баягы колунан кармабагандан кийин ууру деп айта албайсың. Ушул мыйзамды алып келип ушу өткөрүп аткандардын дагы кайсы бир деңгээлде бир мындай бир кызыкчылыктары болушу мүмкүн да. Анткени
Айнура айым ушундай баарыбы өкмөттө ушундай кызыкчылык барбы?
Жөндөн жөн. Муну эми эч ким жок деп мына бар менде деп эч ким айтпайт. Эмне үчүн бүгүнкү күнгөчө мына 42,000 кишини мен макулмун. Мен ошол мурда дагы бир сунуш айткан элем. Келиңиздер мына Сокулук районун Аламидин район Оштун Кара суу менен Араван районунан сырткарыкысын трансформацияга биз уруксат берели. Ушуларды тактоо үчүн мына общий фондо мына ушунча киши деп атат дагы жөнлө бүт республиканын баардык жерлеринде жер бергенди токтотушуп элдерди карапайым элдерди кыйнаганга барып атат. Ушул 4 райондун жеринен сырткары кызыкчылык ушул жерде элдин баары эле көзүн кызарганы ошол жерде. Ошон үчүн буларды коюп туруп калганын уруксат берип баягы исключение кылган мыйзамда уруксат берилет да. Анан кийин бул жерде мына депутаттык топ түзүлүп деле илгертен бери иштеп жүргөн ушундай аз эле жер болот, муну
рахмат
жөнгө салса болот.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун кайталап угуп жатасыз. Биз эми ага кайрылардын алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. 6 июндан тарта ороза айы башталды. Миллиондогон мусулмандар Рамазан айынын башталышын 5 июнда белгилешти. Кыргызстанга расмий сапар менен Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев келген. Ал Данакер ойлору менен сыйланды. Казакстан Кыргызстан картошкасына чектөөнү алып салганын Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция башчысы билдирди. Парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде жума намазы үчүн түшкө эс алууну 2 саатка чейин узартуу боюнча мыйзам долбоору талаштарыш чаратып акыры жалпы жыйынга чыгарылмай болду. Жалал Абад облустук прокуратурасы мамлекетке миллион сом зыян келтирген деп Кара Көл шаарынын мэрине карата кылмыш ишин козгоду. Кадырман угарман уктуруубузду улантып эми арай көз чарай талкуубузга кайрадан кезекти берсек аны кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мыйзамсыз жердеги үйлөрдүн кожоюндарынын тагдыры качан такталат деген маселени талкуулап жатабыз. Ага жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдыжапар Бегматовдор катышып жатышат. Айнура айым, 2009 жылга чейин салынган үйлөрдүн тагдыры чечиле турган болсо, андан кийинки салынган үйлөрдүн тагдыры кандай болот? Өкмөт кандай аракеттерди көргөн жатат?
Негизинен азыркы багыт боюнча айтып кетким келет. Негизи мамлекеттик инспекциянын милдети ошол мыйзам бузууга барган жолдордун бардыгын тактап чыгып, анан кийин аларга чара көрүү. 2009 жылдан кийин ким мыйзамды бузса, алар мыйзам алдында жооп берет. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан бул жанагы кызыктуу дегенге кандайдыр бир киши кызыктуу же бирөө кызыктуу дегенге мен мындай деп жооп берет элем. Биз жумушчу топ бул жумушту бүткөндөн кийин бул материалдардын баардыгын башкы прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Бул маселе боюнча эгер ким ошол кызыктуу болуп же мыйзам бузган болсо же кандайдыр бир башка багытта иштеп атса, анда мен ойлойм ошо жетектүү органдардын баардыгы өз чарасын көрөт деп. Негизинен бул көйгөй чындыгында ошол 3 айыл өкмөтүндө жайгашкан, 218 айыл өкмөтүнүн 3 айыл өкмөтүндө жайгашкан ошол көйгөй бул менчик жеринде, үлүш жеринде болгон. Бул негизинен биз изилдеп чыкканда эмне үчүн бул бир тараптуу күнөөлүү эч качан болбойт. Ошондуктан мамлекеттик инспекция коррупцияга каршы күрөшүү боюнча планга коюп 311 токтом бар экен, өкмөттүн токтому. Ошонун 6 пунктунда айыл чарба багытындагы үлүш жерге кызыл китеп берсе болот деген мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы мезгилде биз ошол биздин сунуш менен бул ушул 6 пункту 311 токтомдон жокко чыкты. Азыркы мезгилде эми кызыл китеп айыл чарба багытындагы үлүш жерлерге берилбейт. Кызыл китеп берилбейт, жанагындай 4-5 соткадан жер бөлүнбөйт.
Рахмат. Мен ушул маселени иликтеп жатып, Чүй областындагы жер чатагы аябай көп катталган Ала Мөдүн районундагы Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысы Улан деген жигит менен сүйлөштүм да, ал айтат, мыйзамсыз жер саткан же кызыл китеп берген тараптар көз көрүнө болуп жатса дагы тартип коргоо органдары чечкиндүү чараларды көрбөй жатат. Эгер алар чыныгы күнөөлүүлөрдү жазалай турган болсо, мындай бир аз мындай көрүнүштөр токтомок деп айтты. Демек бул жерде тартип коргоо органдарынын дагы шалаакылыгы же кызыкчылыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Бул жерде мисалы мен башында түшүндүрүп кетпедимби? Бул чоң бир бизнес кылган адамдар бар да ошо жер мененчи, айрыкча ушул Бишкек шаарынын тегерегиндеги ошо жана айыл өкмөттөрүнүн участоктарын жанагы үлүш жерлерди, сугат жерлерди барып эле мындай оптом сатып алып атат да, акырындап оптом мына бул процедура ушундай жүрүп атат. Оптом эле сатып алып 10 гектарлап, анан кийин карапайым элди чогултуп алып, анан жанагындай чек кылып 4 соттуктан 5 соттуктан.
Демек ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, тартип коргоо органдары дагы, мамлекеттик каттоо кызматы дагы көз жумду кылып жатат да.
Вот ошол жактан кетип атпайбы? Эмне эгерде ошондой ситуациялар болуп атканда барып туруп ошо карапайым элге түшүндүрүш керек. Болбойт салганга. Силерде алдап атат, бул жерде мошенничество бар. Бул жерге салынса мыйзамсыз болот. Эртең түрүп салынат деген процедуралар, иштер алдын ала жүргүбөй калып, анан карапайым эл документтер бүтөт экен, госакт алат экенбиз деп анан массовый үйдү салып жатпайбы ошол жерге 10 гектарлап, 100 гектарлап?
Жогорку кеңеш башкы көзөмө мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салуучу бийлик катары мыйзам чыгаруудан башка дагы кандай чараларды көргөн жатат бул боюнча?
Эми бул боюнча мына биз өткөндө бул мыйзам карап атканда аябай катуу сөздөр айтылды. Өкмөттүн токтому мыйзам чыкканда ошого жараша токтом да кабыл алынсын дедик.
ошо токтомго да биз так көрсөткүлө дедик. 2009 жылга чейинки андан кийинкилерди да баягы мынакей кошо мындай документтин алдында кошо кошулуп кетип өтүп кетпесин тактагыла деп катуу биз чара көрдүк.
Айнур айым, бул суга жерлер эмес, токой жерлерине дагы үй салып алган, кашарларды мыйзамсыз салып алган адамдар бар экен. Алардын көбү мына айрыкча базар коргон, Нарын, Кочкор, Ат Баш райондордон экен. Алардын маселеси кандай чечилет?
Ушул жумушчу топко негизинен ошол айтылгандай суга тайдоо жеринде салынган үйлөрдү тактоо болгон. Бирок жер жерлерге барганда ушундай бир көйгөйлүү маселелер чыкты. Суга тайдоо жеринен тышкары ошо сиз айткандай башка категория дагы жерлерде азыркы мезгилге чейин үйлөр салынып кеткен. Бул үйлөрдүн салынышы кеч эле болгон жок. Бул 93 жылдан баштап 2009 жылга чейин салынган үйлөр. Бул ошол Токой чарбасында салынган үйлөр, промышленный зонада салынган үйлөрдүн баардык саны биригип ошол 42 000 үй бүлөгө топтолду. Бул жерде сугат айдоо жери 11600 гектар түзөт, же болбосо жалпы сугат айдоо жеринин 0.94%, 1%ына чейин түзөт. Азыркы сиздер айткандай Дастан Арыспекович айтып кетти, азыркы мезгилде өкмөт тапшырманы дагы алды. Биз мамлекеттик инспекция негизинен баягы инициатива наказуемый деп коет, ошо бизге ушул жетектөөнү бизге берген экен, ошондуктан бизге жүктөлдү бул дагы жумуш. 42 000 үй бүлөнүн азыркы мезгилде 70% бүтүп калды, тактап атабыз санын тизмесин. Жакында буйруса бүтөт. Эч кандай бул жерде жашыруун жок, баардыгы ачык айкын. Кайсы контурда канча гектар жайгашкан, ким жайгашкандыгы ачык азыркы мезгилге чейин коюлган. Эми по фамилия дагы сайтка илинет.
Рахмат. Абжапар мырза, мына ушул жерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзам 8-нчи жылы келип жатат деп атпайбызбы? Ушундан улам айрым айыл өкмөттөрүнүн башчылары дагы, жергиликтүү тургундар дагы айтып жатышат да, ошол айыл чарба жеринен алынбай калган пайданы жерине жараша эсептеп туруп, ошол жерде жашайм деген кишиге төлөттүрсө, анда жол курууга дагы, жарыкты киргизүүгө дагы мүмкүнчүлүк ачылат эле, жана өкмөттүн бюджеттик каражаты, инфраструктураны курууга өкмөттүн бюджеттик каражаты дагы аз кетет эле деген сунуштарды айтып жатышат. Аны колдосо болобу?
Бул эми баягы жер берилип калгандан кийин анын механизмин, ал коммуникациясын чечүү боюнча, башка маселелер боюнча, бул менин оюмча бул трансформация маселеге такыр тиешеси жок. Аны ал иштерди аткарууну өкмөт өзү пландаштырып, эмнен, кайсы источниктерден, кайсы булактардан, элден чогултуп алабы, башка кылабы. Бирок ошончо жылдан бери ошол алынбай калган пайда болуп атат. УПШ-ны бая выгода деген бар, ушулардын баары кетип атат. Аларды ошол элдерге жер алынып азыр пайдаланып аткан жер, же болбосо фундаментин куюп койгондор бар, ээлеп койгондор бар, ошолордон алыш керек. Бул закон мындай ченемдүү эле көрүнүш. Бирок биз маселени мына ушул башаламан жерлерди ээлеп алгандан, башаламан жерлерди таркаткандан биз шаарларыбыздын, калктуу пункттарыбыздын көркүн дагы, архитектуралык көрүнүштөрүн да бузуп атпайбызбы? Мына көпчүлүк айтылып деле жүрөт. Аэропорттун тегерегиндеги карабайсыздарбы? Бир эми калктуу пунктту айткандан уяласың да, ушуга окшогон жерлерди кантип берилет? Ал жерге көп кабаттуу үйлөрдү курганга дагы мүмкүн эмес. Себеби алакта сыздак, аякта суу чыгып кетет. Ошон үчүн мындай нерселерди карабасак, биз бүгүн эгерде көз жумуп койсок, эртең биз аны сүрүп, же болбосо башка кыла албайбыз.
Рахмат. Дастан мырза, жогорку кеңеш ушул мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алгандан кийин парламенттин ичинде дагы ага кое туралы деген адамдар чыкты да. Мисалы үчүн Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун алдында ушул жерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамды демиргелеп чыкты эле, бирок азыр аны тактай эле кое туралы деген пикирин билдирди. Эгер ушул кырдаал жөнгө салынбаса, 42 000 адамдын тагдыры кандай болуп чечилет? Анан кийин жана өзүңүз айтып аткандай, эгер ошол жерде жашаган адамдарга 30 сотуктан туура келип калса, башка 5 сотук жерге жетпей жүргөн адамдардын дагы нааразычылыгын пайда кылышы мүмкүн да. Бул кырдаалды өкмөт жана парламент кандай чечкен жатат?
Эми негизи бизде мыйзам бар да, жер кодекси, анан кийин трансформация боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамдарда так көрсөтүлгөн. Мисалы трансформация мыйзамында так көрсөтүлүп атат, эгерде жергиликтүү бийлик, эгерде адамдарга муктаж боло турган участоктор болсо, бериле турган болсо, алар мыйзамдуу жол менен участок бергенге жол берет.
Анан кийин бизде жерлердин категориясы бөлүнөт пай. Суугат жер, багарный жер, анан өзүңүз айткандай токой чарбасы жерлер. Мына бүгүнкү күндө туура токой чарбасынын жерлерине ден соолукту чыңдоо комплекстерин салганга уруксат берилет. Мыйзам жол берет. Ошондой эле мисалы кайракы жер, багарный жер деп коебуз, багарный жерди категориясын алмаштырып турак жай салганга уруксат бергенге мыйзам жол берет. Болгону бул жерде эң негизгиси суугат жер. Бул суугат жерди эч кандай категорияга которгонго болбойт бүгүнкү күндө. Болбойт, ага мыйзам жол бербейт.
Анткени эми ошону кантип чечкен жатасыздар? Мына биринчи окууда кабыл алынды.
Биринчи окууда кабыл алынды. Ал жерде так көрсөтүлдү. 2009 жылга чейинки аракет болуп келип, өкмөткө келип кагаз иш документтер токтоп калган. Участоктор жана курулуп калган үйлөрдүн мыйзамдаштырып берүү боюнча эле маселе каралды. Буюрса биз муну чечип беребиз. Бирок жана сиз да көтөрдүңүз, муну жогорку кеңештин депутаттары, ошонун ичинде мен да көтөргөм. Кийинкиси кандай болот? 2009 кийин салынып калган эртең деле ошо эл чыгып ушундай митингдерди кылып кайрылып болсо кандай жол менен чечип берет деген, мына бүгүнкү күндө ошого каралып атат. Дагы борчундун маселе ошого болуп атат.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун кайталап уктуңуз. Ага жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, Экотех инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абжапар Бегматов катышты. Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиев алып барды.
Евразия аймагында, айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп жатканын билгиңиз келсе, анда бизди көрүңүз. Азаттыктын Каректе Евразия программасынын алгачкы чыгарылышы бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан эфирге чыгат. Апта ичиндеги урунтуу окуяларды тизмектейбиз. Өткөрүп жибербеңиздер.
Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Баардык маалыматтарды Азаттык чекит кейжи сайтынан алыңыз. Саламатта калыңыз.